Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Tadić je zatražio podršku građana za politiku koja teži Evropskoj uniji, ali i podrazumeva očuvanje dostojanstva Srbije i njenih građana i postojanja na Kosovu i Metohiji. Srpska napredna stranka zahteva da se na hitnoj sednici Skupštine Srbije utvrdi politika prema Evropskoj uniji i Kosmetu. Pobunjenici u Libiji i dalje u potrazi za Gadafijem. Parada ponosa biće održana 2. oktobra, saopštili organizatori. Lokacija još nepoznata. Sportska javnost analizira neuspeh našeg klubskog fudbala. Blamaža, smak i bruka samo su neki od naslova u domaćoj štampi. Posle još jednog tropskog dana u Srbiji sutra blagi pad temperature. Najviša dnevna 36, u Beogradu 34 stepena. Srbija ima legitimno i prirodno pravo da postane članica Evropske unije i zato će Beograd nastaviti dijalog s evropskim institucijama, izjavio je predsjednik Boris Tadić u intervju Tanjugu. Tadić je zatražio podršku građana za politiku koja teži Evropskoj uniji, ali podrazumeva i čuvanje dostojanstva Srbije i njenih građana i postojanje na Kosovu i Metohiji.
Srbija u ovom trenutku ne sme da donese odluku o odustajanju od evropskih integracija, jer bi takva odluka bila katastrofalna po građane Srbije. Srbija ne može da odustane od svojih elementarnih nacionalnih interesa. I mi moramo da se borimo za takvo mišljenje i među evropskim političarima, i među nemačkim političarima, i razgovarajući nadalje sa kancelarkom Merkel. Mi ćemo nastaviti da vodimo ovu politiku, nastavit ćemo dijalog sa našim evropskim partnerima, nastavit ćemo da se borimo za status kandidata i za datum za pregovore o članstvu.
U prvim reagovanjima na intervju Borisa Tadića, stranke vladajuće koalicije ocenjuju da nema zaokreta u državnoj politici. Opozicija smatra da je politika i Evropa i Kosovo doživela poraz posle posete Angele Merkel, a Srpska napredna stranka zahteva hitnu sednicu parlamenta na kojoj bi bili utvrđeni budući koraci kada su u pitanju te dve teme. Politički analitičari ukazuju da se radi o taktičkoj izjavi i da pre predstojećih izbora ne treba očekivati promjenu državne politike, pripremio Branislav Kostadinović.
Srpska napredna stranka zatražila je sazivanje hitne sednice parlamenta na kojoj bi se vlast i opozicija dogovorili o budućoj politici države prema Kosovu i Metohiji i evropskim integracijama. U saopštenju te stranke navodi se da država ne sme da se odrekne Kosova, niti institucija na severu pokrajine, uz istovremenu obvezu da se nastavi proces približavanja Evropskoj uniji. Predsjednik Jedinstvene Srbije, članice vladajuće koalicije, Dragan Marković, izjavio je da međunarodna zajednica i Evropa moraju shvatiti da ne mogu da ucenjuju Srbiju i da predsjednik Tadić nikad neće uraditi ništa na štetu građana Srbije. U Novoj Srbiji ocenjuju da politika Evropa nema alternativu, više nema smisla i da je to poraz srpske vlade. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da ovo nije trenutak izbora Kosovo ili Evropa, ali je još manje šansa za politiku i Kosovo i Evropa. LDP predlaže da se aktivira Ahtisarijev plan, podrže legitimno izabrani predstavnici Srba u privremenim institucijama i da se lokalnoj samoupravi omogući da autonomno odlučuje o pitanjima obrazovanja, zdravstva, delimično bezbednosti i ekonomije. Politički analitičari su oprezniji u tumačenju izjave predsjednika Tadića. Naučni saradnik Instituta društvenih nauka, dr. Neven Cetićanin, ističe da se radi o pripremanju nacije na novu politiku, ali bez radikalne retorike.
To je jedna taktička izjava koja predstavlja postepeni blagi otklon državne politike od dosadašnjeg toka, opet sa otvorenim vratima da se državna politika vrati na taj tok prema evropskim integracijama.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković mišljenje je da pre izbora ne treba očekivati da Srbija promeni državnu politiku i da zbog Evropske unije odustane od Kosova.
Neće biti nekih radikalnih odstupanja od državne politike u nekom periodu dok se ne okonča čitav taj predizborni ciklus, jer teško je verovati da će u predvečerje izborne kampanje sa neko odlučiti da donosi neka ishitrena rešenja.
Ono što je zajedničko većini stranaka i komentatora jeste da je posle zahteva Angele Merkel o ukidanju takozvanih paralelnih institucija na Kosovu i Metohiji, Srbija je suočena sa teškom situacijom, ali da u ovom trenutku ne može da odgovori na taj uslov, bez obzira na konkretne posljedice.
Na Kosovu i Metohiji još nema zvaničnih reakcija na izjavu Borisa Tadića da Srbija neće ukinuti svoje institucije na severu pokrajine. Jedine reakcije se mogu čuti među građanima koji su ohrabreni onim što je izjavio predsjednik Srbije i doživljavaju to kao znak da se Srbija neće odreći Kosova i Metohije. Prilog Tanja Vujsić.
Za sada nema zvaničnih reakcija iz Prištine na izjavu predsjednika Srbije da neće pristati na gašenje srpskih institucija u severnom delu pokrajine kao što to zahteva Angela Merkel. Međutim, poznato je da albanske vlasti godinama pokušavaju i traže da se ukinu srpske institucije i da Beograd prestane da ih finansira. Sa druge strane, ljudi na severu Kosova smatraju da je izjava Borisa Tadića dobra i vide je kao znak da zvanični Beograd ne odustaje od pokrajine. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović o zahtevu da se ukinu takozvani paralelne institucije države Srbije kaže.
To nisu paralelne institucije, to su potpuno legitimne institucije. To su institucije koje su izabrane na demokratskim izborima i upravo zahvaljujući tim institucijama Srbi su opstali na prostoru Kosova i Metohije. Vlada Republike Srbije ne može prihvatiti da srpske institucije, to jest institucije države Srbije na prostoru Kosova i Metohije budu ukinute.
A što se tiče lokalnih političara koji su vlast osvojili na srpskim izborima i koje finansira Beograd, čini se da su komentare na izjavu predsjednika Srbije prepustili svojim partijskim centralama u Beogradu, pošto se zvanično ne oglašavaju. Ovome dodajemo da su predsjednici četiri srpske opštine sa severa Kosova uputili pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu sa zahtevom da KFOR i vlasti u Prištini odmah ukinu sve mere i o pozovu naredbe kojima se srpskoj zajednici, kako kažu, bitno ugrožavaju ljudske prava, sloboda kretanja i normalan život.
Predsjednik Tadić komentarisao je danas i posjetu hrvatske premijerke Jadranke Kosor Kosovu.
On je rekao da neevropsko ponašanje gospođe Kosor, veličanje ratnih zločinaca kao i njena posjeta Kosovu, svakako ne mogu biti doprinos unapređenju odnosa Srbije i Hrvatske. Dodao je da premijerki Kosor raspirivanje starih neprijateljstava služi za ostvarivanje financijske koristi Hrvatske.
U međuvremenu Kosorova je prokomentarisala izjavu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića u vezi sa njenom posetom Kosovu.
Rekla je da neki političari u Hrvatskoj i u Srbiji ni 20 godina od samostalnosti Hrvatske ne mogu da shvate da hrvatski narod i hrvatski premijeri više neće dolaziti u Beograd da pitaju za savjet, molbu ili dopuštenje da nešto urade. Ta vremena su zauvijek prošla, rekla je Kosorova.
Zaoštravanje retorike među političarima u regionu ostavlja posljedice. Analitičari kažu da to treba posmatrati u kontekstu otežanog procesa približavanja Evropskoj uniji, ali i ulaska Srbije i Hrvatske u predizbornu kampanju, pripremila Jelena Vidić.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da aktuelna varničenja u regionu treba posmatrati u kontekstu približavanja Srbije Evropskoj uniji i pritiska koji se i preko susjednih zemalja vrši na Beograd da prizna takozvanu realnost na Kosmetu, ali i ulaska i Srbije i Hrvatske u izbornu kampanju.
Tako da ćemo imati sad sigurno jedan period, najmanje pola godina, verovatno i duže, takvih varničenja i nestabilnosti u našim međusobnim odnosima. Međutim, iz Igmanske inicijative smo uvijek upozoravali da se političari moraju čuvati prejake retorike, jer to dugoročno može da ostavi posljedice na odnose u regionu koje je posle teško popraviti. Tako da ni sa jedne ni sa druge strane sigurno nije bila primjerena reakcija, niti je Jadranka Kosor poslala sasvim primjerene poruke, jer je mora imati u vidu osjećivo Srbiju dela svoje teritorije, kao što i Vuk Jeremić mora da vodi računa da je on šef diplomatije i da mora diplomatske izjave da daje.
Zaoštravanje političkih odnosa u regionu uveliko se negativno odražava na ekonomsku saradnju. Neposredno pošto je vlada u Prištini uvela embargo na robu iz centralne Srbije, u pokrajinu su požurili privrednici i političari iz drugih regionalnih država. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor je u Prištini bila u pratnji više desetina privrednika, a danas je na Kosmetu i šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Prema podacima Privredne komore Srbije, 30 najvećih srpskih izvoznika za proteklih mjesec dana izgubilo je više od 13 miliona dolara zbog nemogućnosti prometa robe na Kosovu. Ukoliko bi se ovakav trend nastavio i ako bi do kraja godine potrajao embargo, taj gubitak bi iznosio više od 200 miliona dolara. Ekonomista Miroslav Zdravković Zdravković kaže da od samog iznosa gubitka mnogo više zabrinjava trend, kako je rekao, iracionalnog uticaja politike na ekonomiju.
Sama šteta koja je napravljena činom blokada srpskih preduzeća nije toliko velika koliko je velika opasnost od eskalacije svih mogućih negativnih trendova, poput znači ovih prepucavanja političkih, da to sa relacije Srbija-Hrvatska ne pređe na relaciju Bosne i Hercegovine i njeni unutrašnji odnosi. Mene jako plaši da nakon ove blokade sa strane Kosova i Metohije sledeće može da bude za 2 meseca, 6 meseci tako neko igranje i proigravanje Srbije recimo preko Crne Gore. Da, na primer, ukoliko Srbija ne prihvati crnogorski kao drugi zvanični jezik u srpski, to je razlog da se blokira roba iz Srbije i ovo su znači veoma opasne igre protiv Srbije.
Uprkos užarenoj atmosferi u regionu i poruci Angele Merkel o uslovima koje bi Srbija trebalo da ispuni kako bi nastavila put evrointegracija, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam misli da Srbija može da dobije status kandidata do kraja godine.
Ja sam ipak optimista, ja mislim da će Stefan File 14. oktobra doći u Beograd ipak sa mišljenjem o tome da Srbija treba da dobije kandidaturu, ali neće dobiti datum početka pregovora.
Popov napominje da naš region karakteriše smena perioda dobrih odnosa i zahlađenja, koji će, kaže, imati sve blaže amplitude kako sve zemlje jugoistočne Evrope budu bliže Evropskoj uniji.
Slušate novosti dana. Bugarski premijer Bojko Borisov i predsjednik Srbije Boris Tadić blizu Varne u istočnoj Bugarskoj prisustvuju zajedničkoj vojnoj vežbi Vojske Srbije i Bugarske.
Bugarski premijer je uz počasnu stražu dočekao predsjednika Tadića na vojnom poligonu Šablan na obali Crnog mora. Dvojica predsjednika prate završnu etapu taktičke obuke srpske raketne jedinice u okviru vojne vežbe jesen 2011, u kojoj učestvuju i pripadnici bugarskog vazduhoplovstva, mornarice, kopnenih snaga i pogranične policije.
NATO avijacija bombarduje Gadafijev rodni grad Sirt, dok pobunjenici osvajaju posljednja uporišta bivše vlasti u Tripoliju. Gadafi se i dalje skriva uprkos opsežnoj poteri. Nacionalni prelazni savet počeo je da sprovodi plan o prelasku iz Bengazija u prestonicu. Ujedinjene nacije donale su odluku o odmrzavanju $1,5 milijardi libijskih sredstava u Americi. Srđan Savić.
Mada je američki State Department saopštio da ni NATO ni Washington nisu umešani u potragu za Gadafijem, a Velika Britanija tvrdi da pomaže pobunjenike samo obaveštajnim podacima, NATO avioni bombardovali su Gadafijev rodni grad Sirt, jedno od njegovih posljednjih uporišta. U Tripoliju još uvek traju sukobi pobunjenika i Gadafijevih snaga, mada je veći deo libijske prestonice pod kontrolom ustanika. Gadafi se i dalje skriva uprkos opsežnoj poteri i poziva na otpor. Ustanici se danas pripremaju za posljednju veliku bitku na severu Libije, za proboj opsade Zuvare, grada koji je potpuno opkoljen Gadafijevim snagama. Libijski pobunjenici su jutro saopštili da je Nacionalni prelazni savet počeo da sprovodi plan o postepenom prelasku iz Bengazija u Tripoli. Ustanici očekuju da će obnoviti izvoz libijske nafte do kraja oktobra. Nivo proizvodnje od pre početka sukoba mogao bi da bude dostignut za godinu dana, kaže ministar financije u prelaznom Nacionalnom savetu Alio Tarhuni.
Stanje na našim naftnim poljima je mnogo bolje nego što smo očekivali. Materijalna šteta na većini instalacija je minimalna, oko 10%. Prelazni Nacionalni savet ocenjuje da ćemo moći da proizvodimo između 500 i 600 hiljada barela nafte za 2-3 meseca.
Na predlog Amerike, Ujedinjene nacije donale su odluku o odmrzavanju $1,5 milijardi libijskih sredstava, koja će za nekoliko dana biti upućena kao humanitarna pomoć Libiji. Afrička unija će u Addis Abebi danas održati vanredni sastanak o bezbednosnoj situaciji u Libiji. Većina afričkih zemalja protivi se stranoj intervenciji u toj zemlji i ne priznaje prelazni pobunjenički savet za legitimnog predstavnika libijskog naroda.
I sveta i nekoliko narednih vesti.
Snažna eksplozija potresla je sedište Ujedinjenih nacija u prestonici Nigerija, Abudži. Jedno krilo zgrade sravnjeno je sa zemljom. 18 ljudi je poginulo, a 60 je ranjeno. Prema rečima jednog radnika UNICEF-a, eksplozija se dogodila u podrumu zgrade. Na zgradi misije Ujedinjenih nacija, koja se nalazi u diplomatskoj četvrti, vidi se ogromna rupa. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad. Naftom bogata Nigerija sa više strana suočava se s pretnjom od terorizma. A snage lojalne sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile su noćas 8 ljudi, saopštili su aktivisti. Prema njihovim rečima, 7 demonstranata ubijeno je u Hami, koja je pod opsadom od početka Ramazana 1. avgusta, a 8. žrtva je vozač kamiona Tučin. Sirijske vlasti su proterale većinu nezavisnih novinara, pa je teško proveriti događaje na terenu. Najmanje 53 ljudi je poginulo kada su naoružani ljudi upali u kazino na severu Meksika i zapalili ga, saopštile su vlasti. Spasilačke ekipe upozorile su da bi broj žrtava mogao biti i veći. Lokalna televizija je prenela izveštaje da u zgarištu možda ima još 20 tela.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tadić zatražio podršku građana za politiku koja teži Evropskoj uniji, ali i podrazumeva očuvanje dostojanstva Srbije i njenih građana i postojanja na Kosovu i Metohiji. Srpska napredna stranka zahteva da se na hitnoj sednici Skupštine Srbije utvrdi politika prema Evropskoj uniji i Kosmetu. Pobunjenici u Libiji dalje u potrazi za Gadafijem. U eksploziji koja je potresla sedište Ujedinjenih nacija u Nigeriji poginulo 18 ljudi. U nastavku emisije Parada ponosa biće održana 2. oktobra, saopštili organizatori, lokacija još nepoznata. Sportska javnost analizira neuspeh našeg klubskog fudbala. Blamaža, smak i bruka samo su neki od naslova u domaćoj štampi. Posle još jednog tropskog dana, u Srbiji sutra blagi pad temperature. Najviša dnevna 36, u Beogradu 34 stepena. Vlada Srbije i misija Međunarodnog monetarnog fonda načelno su razgovarali o izmenama zakona o radu, kažu naši sagovornici, Uniji poslodavaca Srbije i Savezu samostalnih sindikata. Planiranim pooštravanjem propisa izbegle bi se situacije da zaposleni koji budu proglašeni za tehnološki višak kod dva poslodavca oba puta naplate otpremnine za ceo radni staž. Druga izmena obavezala bi firme da zaposlene na određeno vreme prime u stalni radni odnos posle 3 umesto dosadašnjih godinu dana rada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić kaže da bi najavljene izmene zakona o radu smanjile troškove kompanija i otvorile prostor za nova radna mesta. To važi za predlog koji se tiče zaposlenih na određeno vreme, ali pre svega za slučajeve takozvanih duplih otpremnina za tehnološki višak.
Na ovaj način bi se pre svega povećala zaposlenost lica starijih od 40-45 godina koje imaju 10, 15, 20 i više godina radnog staža, a istovremeno bi se rasteretili oni poslodavci koji imaju tehnološki višak, to jest moraju da otpuste jedan određen broj zaposlenih usled nedostatka posla.
Spremni smo da razgovaramo, ali tako važni propisi ne mogu se menjati na parče i bez ikakvog plana, rekao je za naš radio potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Milorad Mijatović, učesnik sastanka misije MMF-a i sindikata, gde se također razgovaralo o izmenama zakona o radu.
Kad se krene izmene zakona o radu, kroz dve stvari se još promeni 10 stvari na štetu zaposlenih. Sindikati mogu da razgovaraju, nećemo prihvatiti parcijalne izmene zakona. Promilima se mere ljudi koji su dobili otpremninu za 20 godina, potiču kod drugog poslodavca radili 5 godina, pa opet ponovo dobili za 25. Mi zbog promila menjamo zakon, a nećemo da poštujemo zakon koji je važio za hiljade zaposlenih koji su ostali bez posla, a nisu dobili ni dinara otpremnine.
Da su vlada Srbije i MMF na načelnom nivou razgovarali o izmenama zakona o radu, nezvanično nam je potvrđeno i u Ministarstvu rada.
U nacrtu zakona o javnoj svojini pitanje pokrajinske imovine biće rešeno u skladu sa Ustavom iz 2006. godine, ali će pokrajina imati i svoju imovinu i financije. Ovo je zajednički stav koji su saopštili posle razgovora u vladi Vojvodine potpredsjednik Republičke vlade Božidar Đelić i njegov domaćin Bojan Pajtić. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Vojvođanska vlada jednoglasno je usvojila zaključke koji se odnose na nacrt zakona o javnoj svojini, što je prethodilo razgovoru potpredsednika Republičke vlade Božidara Đelića i pokrajinskog premijera Bojana Pajtića. Decentralizacija prema Ustavu iz 2006. znači da pokrajina treba da raspolaže svojom imovinom i finansijama, bio je jasan Đelić.
Krajnje vreme ono što su formalne nadležnosti postanu i realnost. A to je samo moguće ukoliko u skladu sa Ustavom i zakonom onaj nivo vlasti pokrajinski imaju i imovinu i finansijska sredstva.
Vojvodina će upravljati regionalnim putevima, nasipima, železnicom na regionalnoj i lokalnoj mreži, zgradama pokrajinskih institucija. Bojan Pajtić kaže da to ne bi bilo sve.
Važno nam je i da ono što je uloženo od strane pokrajine kroz fond za kapitalno ulaganje da bude definisano kao pokrajinska svojina i da zgrade pokrajinskih institucija budu pokrajinsko vlasništvo.
nacionalna bogatstva ostaju u vlasništvu države. Zakon o javnoj svojini, kao jedan od ključnih da bi Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, trebalo bi da bude izglasan u Republičkom parlamentu u drugoj polovini septembra.
Vojvođanski poljoprivrednici od ponedeljka mogu da konkurišu za nove kredite Pokrajinskog fonda za razvoj sela. Krediti se odobravaju na rokove koji prate tehnološke cikluse i uz godišnju kamatu od 1,3 do 2%. Izveštaj Petra Kočića.
Novi krug kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede podrazumeva finansiranje nabavke novih sistema i opreme za navodnjavanje, staklenika i plastenika, pčelinjih košnica i opreme za pčelarstvo, podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze, kao i kupovinu vinarske opreme i poljoprivredne mehanizacije. Zbog velike potrebe za navodnjavanjem, koja je prouzrokovana očiglednom promenom klime, našao se način da krediti za navodnjavanje imaju godišnju kamatu od svega 1,3%, kaže direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Jožef Sabo.
Stalno se postavlja pitanje navodnjavanja. Mislim da je fond u ovom momentu u ovoj državi jedina institucija koja se bavi, znači, kreditiranjem ovakve vrste, i sama činjenica da se približavamo 1000. korisniku govori o ozbiljnosti situacije. Ja se nadam da ćemo u budućem periodu imati dovoljan broj korisnika i da će se te površine sve više i više povećavati. Naravno, u svakom slučaju, mislim da će se Ministarstvo poljoprivrede ovim problemom pozabaviti ozbiljnije i da će se ozbiljnija sredstva, znači, u narednom periodu koristiti za podizanje sistema.
Ostalih 5 kreditnih linija imaju godišnju kamatu od 2%. Periodi mirovanja otplate, kao i rokovi, prilagođeni su tehnološkim ciklusima. Tako je, na primjer, rok otplate kredita za nabavku košnica 18 meseci, a za podizanje voćnjaka 4 godine. Sabo ističe da je najvažnija namjera ovog fonda da podrži opstanak sela u Vojvodini, pomažući gazdinstvima koja obrađuju od 3 do 5 hektara zemlje, a u čijem je posjedu 85% obradivih površina u pokrajini.
Slušate novosti dana. Ovogodišnja parada ponosa biće održana 2. oktobra u Beogradu, saopštio je organizacioni odbor te na konferenciji za novinare koju je obezbeđivala policija. Tačno vreme i mesto okupljenja biće naknadno saopšteni. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tema ovogodišnje parade biće podrška unutar porodice. Skup će se sastojati iz 3 dela: pozdravni govor, šetnje i koncert, a osim prisustva ličnosti iz javnog i političkog života, najavljeno je i gostovanje roditelja iz Hrvatske, čija su deca pripadnici LGBT populacije. Skup je jutros prijavljen MUP-u, sa kojim je, kako je rekla Jovanka Todorović iz organizacionog odbora, postignut dogovor.
Imali smo veliku slobodu da biramo datum. Predstavnici policije su bili veoma korektni, dali su nam tu slobodu. Dakle, ovo je naša odluka da se Pride desi u nedelju 2. oktobra. Proverili smo, 2. oktobra se ne dešava ništa, tako da će se desiti samo Pride.
Organizatori ocenjuju da se odnos društva prema paradi menja nabolje. Član odbora Goran Miletić tvrdi da su dobili podršku vlade i da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima gradske vlasti.
Nemojte nas zaista pitati ili da komentarišemo izjavu gospodina Đilasa ili gospodina Dačića ili Dinkića i tako dalje. Mi se zaista ne bavimo komentarisanjem izjava. Mi se bavimo saradnjom sa institucijama kako bi sve proteklo u najboljem mogućem redu. Što se tiče bezbednosti, mi duboko verujemo da zajedno sa policijom i sa drugim organima sve može protekne u najboljem mogućem redu. Parada ponosa nije nikakva pretnja po bezbednost ove zemlje. Veća pretnja je možda kada vi živite sa platom od 20.000 dinara.
Izmeštanje parade van centra neprihvatljivo je za organizatore, jer bi, kako kažu, time događaj bio obesmišljen. Organizatori očekuju da ih do početka parade primi predsednik Tadić. U neredima, tokom prošlogodišnje parade ponosa, nije bilo povređenih učesnika, ali jeste više stotina policajaca i demonstranata koji su se protivili održavanju tog skupa.
Poglavar Islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić, napadnut je noćas nedaleko od Raške.
Dvojica mladića automobilom su preprečila put kolima koje je Zilkić vozio i pokušala nasilno u njih da uđu, saopštio je kabinet rejsa Islamske zajednice Srbije. Zilkićevom vozilu, kako se navodi, pričinjena je znatna šteta. O incidentu je obaveštena i policija.
Dugogodišnja dopisnica agencije Beta iz Rusije Zorana Bojić brutalno je prošle nedelje pretučena u podmoskovskom selu Bogojavljenje, gde je boravila na odmoru. Ida Maričić.
U napadu grupe huligana dopisnica Bete zadobila je teške povrede zbog čega je do danas bila na bolničkom lečenju. Pretučeni su i njen suprug, ruski novinar Genadij Sisojev i nekoliko njihovih prijatelja. Prema rečima Zorane Bojić, nadležni ruski organi odbili su međutim da pokrenu istragu. Agencija Beta obratila se zbog toga Ruskom ministarstvu inostranih poslova sa zahtevom da se hitno sprovede detaljna istraga o tom napadu i da se kazne počinioci, izjavio je za Radio Beograd 1 glavni i odgovorni urednik te agencije Ivan Cvejić.
Obratili smo se njima zato što je naša dopisnica akreditovana kod Ministarstva spoljnih poslova i mi zaista očekujemo da od te institucije vidimo brzu reakciju. Zaista se nadamo i očekujemo da ćemo to vrlo uskoro imati, s obzirom na to da je reč o novinaru koji je već 14 godina u Moskvi. Očekujemo da će ovaj incident, zbog kojeg smo zaista veoma, veoma, veoma neprijatno iznenađeni, vrlo brzo biti rešen.
NUNS i UNS zatražili su od ruskih vlasti hitnu istragu o napadu na koleginicu Zoranu Bojić-Sisojev, njenog supruga i njihove prijatelje. Udruženja će o incidentu obavestiti sve međunarodne novinarske asocijacije i zatražiti njihovu intervenciju i zaštitu kolega.
Uručenjem nagrada u Nišu sinoć su završeni filmski susret i festival glumačkih ostvarenja. Festival je protekao u znaku mladih glumaca. Biljana Mijalković.
Žiri kojim je predsedavala Ljiljana Stjepanović odlučio je da ove godine gotovo sve nagrade dodeli mladim glumcima.
Toliko smo sjajnih, mladih, talentovanih ljudi imali sreće da vidimo na ovom festivalu. Nažalost, nije bilo dovoljno nagrada za sve. Da mogu samo da im kažem da mi stari smo ponosni što imamo takvu mladost. A ja lično srećna jer mi oni ulivaju nadu da dolaze divni dani za srpski film.
Grand Prix na ISA pripao je Ljubomiru Bandoviću za uloge u filmovima Sestre i Neprijatelj.
Ovakve stvari obavezuju. Ja to tako zamišljam. Jer ovo je možda verifikacija za nešto što sam do sad uradio. Ako ja ovo devalviram u narednim godinama, morat ću da je vratiti.
Za ulogu u filmu Sestre, caricu Teodoru dobila je Ivana Vuković.
Prvi film i prva je nagrada, tako da sad ne bih znala što više da kažem, osim hvala svima.
Nagradu Car Konstantin dobio je Miloš Biković za ulogu u filmu Montevideo, Bog te video.
Htio bih da se zahvalim svim ljudima koji su doprineli da dobijem ovu nagradu, reditelju koji me vodio kroz ovaj film, glumcima, kolegama, vama.
Najbolju žensku epizodnu ulogu po oceni žirija ostvarila je Ana Mandić u filmu Sestre, a nagradu za mušku u epizodu dobio je Viktor Savić za uloge u filmovima Montevideo, Bog te video i Šišanje. Najbolji debitant je Petar Strugar u filmu Montevideo, Bog te video. I tokom 46. filmskih susreta letnja pozornica u Niškoj tvrđavi bila je prepuna i tražila se karta više.
Stigli smo do Selek Vladimir Petar. Saopštio je spis igrača za kvalifikacione mečeve prvenstva Evrope. Nema Vidića, Žikića i Krasića. Selektor ipak ima jasnu računicu.
U svakom slučaju ja se nadam da ćemo pobediti sigurno ovde Farska ostrava, a u Irskoj, iako odigramo nerešeno, možemo i dalje da imamo priključak za plasman na evropsko prvenstvo, jer mislim da će utakmica u Sloveniji sve da odlučuje.
I dalje o fudbalu. O krahu naših najboljih klubova Partizana i Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope Milan Bigović.
Naš klubski fudbal je bokserski rečeno u nokdaunu. Težak udarac koji će ostaviti traga. Naslovi u novinama, katastrofa, sramota, bruka, tonemo, blamaža, dovoljno govore. Posebno je razočarao Partizan, izgubio od objektivno slabijeg. Nema racionalnog objašnjenja u odnosu na mečeve sa Genkom, neshvatljiv pad, odsustvo koncentracije, realizacije, premalo znanja i umeća. Naravno da se logično postavlja pitanje da li su pojačanja prava. Videlo se i sinoć da nedostaje vođa na terenu, Ilić i Vukić su potpuno razočarali, takođe Jovančić, Ranković, Rnić i da ne nabrajam. Tek po koja svetla tačka, Volkov, Tomić, rezervisti Babović i Lazar Marković, premalo za Ligu Evrope. Trener Aleksandar Stanojević ostaje na klupi, ima podršku upravnog odbora i dalje veruje u sebe i svoj rad.
Predložit ću sigurno da se igrači, naravno mi zajedno, ozbiljno kazne finansijski. Tiče rezova, šta znači veliki rez? Ako igrate protiv Genka odlično, pa igrate ovo, znači to je samo stabilizacija ekipe. Kažem, dosta novih igrača je došlo, trudit ćemo se da napravimo tu konstantnost. Slažem se da je ovo veliki problem za sve nas.
Zvezda je od Rena očekivano eliminisana. Francuzi su bolji i to su dokazali na terenu. Pitanje je samo da li je mogao da se izbegne visok poraz na gostovanju. Trener Robert Prosinečki.
Moram čestiti trenu. Mislim da u svim aspektima igre su nadigrali Crvenu zvezdu. Mislim da smo mi pogotovo prvi pola sata ušli jako lošu utakmicu i gdje smo već gubili 2-0. Teško se vratiti sa ovakvom ekipom kao što ima Ren.
U trenutku kada su gledaoci počeli da se vraćaju na naše stadione, klubski fudbal je doživeo, nadam se i preživeo, teške udarce u Beogradu i Renu. Očigledno je da moramo sa postojećim financijama do bolje organizacije i skautinga i ono što je najvažnije, za novo vreme potrebni su novi ljudi.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 34, a u Valjevu i Loznici čak 37 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i malo svežije, ali i dalje u većini mesta sa temperaturom iznad proseka za kraj avgusta. Duvaće slab i umeren u košavskom području, povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Beogradu 34 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.